Aziz tinglovchilar, bugungi suhbatimiz juda ko'p erkaklarni tashvishga solayotgan soch to'kilishi haqida. Kundan kunga erkaklar orasida soch to'kilishidan shikoyat qiladiganlar ko'payib bormoqda. Shuning uchun ham bu borada keraklicha ma'lumot va maslahatlar berishni ma'qul topdik. Sochning butunlay yoki qisman to'kilishi odamning yoshi ulg'ayishi bilan kechadigan jarayon. Soch to'kilishi turli yoshda kuzatiladi. Bunga biror dard sabab bo'lishi mumkin. Shuningdek, ichki sekretsiya bezlarida jiddiy nuqsonlar paydo bo'lgan, og'ir, yuqumli kasalliklardan boshidan kechirgan kishilarda qayd etiladi. Inson a'zolarida bir qator darmondorlar, xususan A, C, B, B6 belgili vitaminlarning yetishmasligi hamda oshqozon yo'li, asab tizimi, qalqonsimon va jinsiy bezlarning surunkali kasalliklari natijasida soch sayraqlashishi va to'kilishi yuz beradi. Barvaqt soch to'kilishi o'rta yashar erkaklarda uchraydigan hodisa. Bunday ikki chakka va boshning dumbulg'i qismida soch to'kila boshlab, bir necha yildan so'ng butunlay qolmasligi yoki tepakal ko'rinishiga kelishi mumkin. Quyida soch to'kilishiga barham beruvchi beozor vositalar xususida ma'lumotlar keltiramiz.
Sochning jadal to'kilishidan saqlanish maqsadida 40-50 haroratga ega qaynatilgan suvning 1 litriga 2 osh qoshiq toza asal solib, obdon aralashtiriladi. Ushbu suyuqlik kuniga 2 mahal bosh terisiga yedirtirib surtiladi. Mazkur amal soch to'kilishiga xotima beribgina qolmay, jadal o'sishini ham ta'minlaydi. Oddiy amal: har gal ovqatlanishdan oldin yangi piyoz iste'mol qilish soch ildizini mustahkamlashga yordam beradi. Har oyda bir marta boshni limon sharbati bilan artib tursangiz, bosh terisidagi qon tomirlari faoliyatini yaxshilab, soch ildizini mustahkamlaydi. Shuningdek, limon antiseptik xususiyatiga ega bo'lgani bois, sochda uchraydigan ayrim kasalliklarning oldini oladi. Faqat boshga limon surtilganda u soch uchlariga tegmasligi kerak. Limon sharbati surtiladigan 20 daqiqa o'tgach, soch chayiladi.
Haftada 2 marta boshni maxsus qaynatma bilan yuvish soch ildizlarini mustahkamlab, jadal o'sishiga yordam beradi. Buning uchun 20 gram qulmoq g'uddalari, 20 gram qari qiz ildizi va 10 gram xushtirnoq, ya'ni kalendula guli 15 daqiqa davomida qaynatilgach, sharbati suzib olinadi. Soch to'kilishda rus xalqi tabobatida qo'llaniladigan amaldan ham foydalanish mumkin. Buning uchun bosh sovunsiz iliq suvda yuviladi va biroz osh tuzi bilan ishqilanadi. Bosh terisi quruq kishilar bunday muolajani 6 marta qo'llasalar, soch to'kilishi va kal bo'lishning oldini olgan bo'ladilar. Yangi tuxum sarig'ini suvda yaxshilab aralashtirib bosh yuvilsa, soch to'kilishining oldi olinadi. Ildizini mustahkamlaydi va mayinlashtiradi.
Boshni zardobli qatiq bilan yuvish kerak. Uning tarkibidagi biologik darmondori, ferment, aminokislotalar soch ildizini mustahkamlab qolmasdan sochni mayinlashtiradi, mo'rtligini yo'qotadi. Soch uchlarining gullashiga yo'l qo'ymaydi. O'sishini yaxshilab, teri hujayralarining hayotiyligini oshiradi. Soch ildizlariga madad berib, uni mustahkamlaydigan oddiy amal o'rtacha kattalikdagi bosh piyoz sharbati va shuncha miqdorda kana kunjut moyi, ya'ni kastrovoe masla va tuxum sarig'i aralashtiriladi. Aralashma boshni yuvishdan 45 minut oldin soch terisiga surtiladi. Soch avaylab yuviladi, tivit ro'mol bilan o'rab qo'yiladi. 45 minutdan so'ng taraladi. Bu muolaja sochni mustahkamlab quyuq bo'lishiga yordam beradi.